Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Владимир Путин президент вазифасына кири кайтуу ниетин илде тотуркулук урнаштыруу зарурлугу менен аңлата. Казанда хатыр күнүндө катнашкан Марат Жалалиев 1000 сом штрафка hüküm etildi. Бирдем Русиянын Башкортостан бөлүгү республикада башка фиркаларны шайлоолорун гадел этип өткөрүү турунда келишүү түзүргө чакыра. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Тимирзян Сарвар исәнмесез хабарларының бүгінгі шығарылышында. 5 елға созылған әсерлік Хамас түркімі Израиль капралы Гилад Шалитін азат етті. Мұның үшін Тель-Авив 1000-ге яқын Фәлестинні ерікке шығарға тиіш. Хиллари Клинтон Либияға күтілмеген сәфәр білен келіп, яңа хакимиетке ақшалар вәғде етті. Европа бірлігі Украина президенті Виктор Юнуковичның Брюссельдегі іш сәфәрін өткермәске болды. Хәзір бұлар һәм башқа яңалықлар турында толырақ етіп сөйләрбез. Фәлестиннәр Израиль капралы Гилад Шалитны Мисырга тапшырды. Бу турыда Газза сызыгындагы Хамас төркеме башлыгы Мәхмуд Захар билдирде. Аның сүзләренә караганда, Хамасчылар капралны Фәлестин туткыннарын азат итү бәрабәренә чыгарды. Бу килешүдә арада шы вазифасын Мисыр башкара, хәбәр итә Associated Press агентлыгы. Әлеге вакытта Израиль Гилад Шалитның азат ителгәне өчен Мисырга 500-гә якын Фәлестин туткынын тапшыра. Гомумән алганда, иреккә 1000-дән артык Фәлестин чыгарылачак. Шалит фикеринчә, аның Фәлестин тоткыннарына алмаштырылуы Израиль һәм Фәлестин арасында сулык урнашуына ярдәм итәр дип өметләнә. Бу турыда ул Мисыр телевидениесенә биргән беренче әңгәмәсендә сөйләде. Гилад Шалит Фәлестиннәр әсирлегендә 5 ел дәвамында калган иде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Либияның баш каласына күтелмәгән эш сәфәре белән килде. Триполидә Клинтон Либия милли күчер шурасы рәисе Мустафа Җәлил, премьер-министр Мәхмуд Джибрил һәм башка министрлар белән очрашты. Клинтон аларга АКШ Либиягә 10 миллион доллар күләмендәге өстәмә ярдәм күрсәтәчәге турында белдерде. Либияның яңа хакимияте Муаммар Каддафи яклыларына 9-нчы җиңү турында әлегә игълан итмәде. Сирт шәһәре янында каты сугышлар әле дәвам итә. Кичә исә Милли күчер шурасы гаскәрләре Бәни Уәлид шәһәренең зур өлешен яулаганы турында белдергән иде. Йәмәндә хакимиятны тапшыру килешүендә илнең хәзерге президенты Гали Габдулла Салихны хөкем итү мөмкинлеге тыелырга тиеш түгел. Бу турыда Amnesty International хукук яклау оешмасы белдерде. Оешманы фарсы култыгы илләре тәкъдим иткән хакимиятны тапшыру планында Салихка иммунитет соклануы борчы. Соңгы мәгълүматларга караганда, Йәмән баш каласы санындагы бүгенге бәрелешләрдә 7 кеше һәлак булды. Түркия тышкы эшләр министры Ахмет Дауд углы Анкарада Сүриянең оппозицион милли шурасы вәкилләре белән очрашты. Хәбәр ителгәнчә, Дауд углы Сүриядәге демократик үзгәрешләр өчен тыныч юл белән көрәшергә чакырды. Сүрия милли шурасы илнең оппозиция төркемнәренең күбесен берләштерә, ул узган айда Төркиядә төзелде. Сүриядә инде 7 айдан артык президент Башар Асадны хакимияттан китүне таләп иткән чаралар дәвам итә. Демонстрацияләр иминлек кешеләре һәм хәрбиләр тарафыннан яусыз бастырыла. БМО белдерүенчә, Сүриядәге бәрелешләрдә 3000-дән артык кеше вафат булды. Европа бирлеге Украина президенты Виктор Юнуковичның октябрь айында Брюссельдә узарга тиешле эш сәфәрен үткәрмәскә булды. Европа бирлегенең тышкы эшләр вәкиленең сүзчесе белдерүенчә, ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерер өчен яхшырак шартларны күтәргә кирәк. Европа бирлеге һәм Украина арасындагы киеренкелек Юлия Тимошенкога хөкем карары чыгарылгач барлыкка килде. Хәзерге позиция җитәкчеләренең берсе Украинаның экс-премьеры Русия белән газ килешүләрен төзегәндә вакаләтләр саларыннан чыгуда гаепләнеп, 7 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Бүгін ісі Виктор Янукович Донецкіда Русия президенті Дмитрий Медведев білен ұшырашты. Күн тәртібінде энергетика мәселелер, инвестиция һәм гуманитар хызмәттәшлек. Декабрьдә Мәскәүдә узачақ бәйсіз дәулетләр бірлігі саммиты. Белгілі болғанша, Украина Русиядан газ бәясін төшерүне тели, бүгінгі ұшырашуда да әлігі мәселә шиттә қалмады. Газ сөйләшүләренең нәтиҗәсе турында Янукович якын көннәрдә хәбәр итләчәге турында белдерде. Шул ук вакытта президентларның Донецкидагы ұшырашуында Украина экс-премьеры Юлия Тимошенконың хөкем ителүе карары турында сүз булмады. Ике яклы сөйләшүләрдән соң ил башлыклары Россия-Украина төбәк-ара икътисади форумында катнаштылар. Анда 10-нан артык килешү имзаланды. Америка Кушма Штатлары Тәхранны Сығут илшесен үтерергә әзерләнүдә гаепләү Американың Багдадта күпләп үтерү коралы барлыгы турындагы фаразын искә төшерә. Ул фараз аркасында Иракта сугыш башланып китте, ләкин корал нәтиҗәдә табылмады. Бу турыда Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад белдерде. Әл-Җазира телеканалына биргән әңгәмәсендә ул Вашингтонны фитнә чыгаруда гаепләде. Әхмәдинеҗад фикеренчә, Америка Кушма Штатлары Фарсы култыгы төбәгендә тәсирен арттырыр өчен Иран белән Сығуд Гарабстанны талаштырырга тели. Элегрәк Америка мәхкәмәсе АҚШ-тагы Сығуд илчесен үтерүне әзерләүдә Ираннан чыгышлы ике кешене гаепләде. Сығуд Гарабстаны бу мәсьәләне БМОның иминлек шурасы карамагына тапшырырга тели.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе бердәм Русия фирқасының сайлау алды исемлеген тіркәді. 6 изге яқын фамилияләрдән тұрған исемлекнең башында Русия президенты Дмитрий Медведев тора. Ил башы бүген шәхсән Үзәк сайлау комиссиясенә килеп депутатлыкка намзәт булу таныклыгын алды. Шулай итеп парламент фирқаларының барысы да 4 декабрьдә узачақ Дәүләт Думасы сайлауларында катнашу рөхсәтен алды. Хәзер инде сайлау комиссиясе алдында Яблоко һәм Правое дело фирқалары тәкъдим иткән исемлекләрне тикшерү тора. Төрек тарих институты төзелүенә 80 ел тулу уңайыннан Төркиядә галимнәрне бүләкләү тантанасы узды. Анда илдә соңгы 5 ел эчендә басылган иң яхшы 4 фәнни китап авторын билгеләделәр. Бүләкләнүчеләр арасында Сембердә туып үскән Төркиянең данлыклы Мимар Синан университетында аспирантура тәмамлаган яшь галим Ильяс Камалов та бар иде. Ул Төркия халкына Владимир Путин КГБдан Русия президентлыгына исемле китабы белән танылды. Ильяс Камалов Ризаэддин Фәхретдиннең Алтын Урда һәм Казан ханнары әсәрен төркчәгә тәрҗемә итеп, Төркия дөнья галимнәре арасында татар милләтенә кызыксыну уятты. Бүләкләнүчеләргә көмеш тәлинкә һәм 6000 доллар акча бирелде. Хәбәр итә Татар информ агентлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда узган атна ахырында хәтер көндә катнашкан Марат Җәләлиев 1000 сум штрафка хөкем ителде. Русиядә гаскәргә алынучыларга банк карталары тапшырыла башлый. Бу һәм башка темаларга президент Канафина кире кайтырга җыенучы Владимир Путинның журналистлар белән очрашуда әйткәннәре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русия премьер-министры Владимир Путин үзенең кире президент вазифасына кайтуы теләген илдә тотырыклылык урнаштыру зарурлыгы белән аңлатты. Ул булганчык чорларда хакимияткә килеп тәртип булдыруын искә алды. Бу хакта ул Русия дәүләт телевидениесе җитәкчеләренә биргән әңгәмә вакытында әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Белгечләр Владимир Путинның президент вазифасына озакка килүен фаразлый. 2024 елсыз да ул президентлыктан китмәс диялар. Демәк, болай да ирекләр чикләнгән Русияны алда тагын да кырысрак еллар көтә. Басымнар тагын да артачак. Күптән түгел Путин бердәм Русия фирқасы җыенында президентлыкка намзәт буларак тәкъдим ителгәннән соң беренче тапкыр Русия телевизион каналларына киң күләм әңгәмә бирде. Анда ул 3нче тапкыр президентлыкка сайлануын илгә тотрыклылык алып килү белән бәйләде һәм мисал буларак үзенең 1999 елда килеп тәртип урнаштыруын билгеләп узды.
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжёлых, находится на выходе из кризиса, становится на ноги.
Иң ауыр хәлдә булганда, кризистан чыгып, аяқка басып килгәндә бу тотарлык элементлары шул исәптән сәяси өлкәдә дә бик мөһим. Без шулай ук илнең таркала баруын уздык дияргә мөмкин. Советлар берлеге таркалды. Нәрсә ул Советлар берлеге? Шул ук Русия, бары башкача талагына инде. Без 90-нчы еллардагы авыр чорны уздык, бары 2000-нчы елдан соңгы әзме күпме аяқка баса башладык. Эчке дөньяны аяқка бастырдык һәм безгә тотарлы үсеш өчен вакыт кирәк.
Но мы уже этот период стабильного развития.
Путин сәясәттә дә, икътисадта да бергә эшләүләрен әйтте. Әлек инде ике тапкыр рәттән президент булган Путин үзен Советлар берлеге таркалуыннан соң илне башбаштыклыктан һәм икътисади тотрыксызлыктан алып чыгучы буларак тәкъдим итә. Сәяси белгечләр һәм хокук яклаучылар исә моның бик кыйммәткә төшүен искәртә. Аерым алганда сайлауда хәрәмләшүләр, курчак парламент булдыру, масса күләм мәгълүмат чараларын бу, гражданнар ирегин кысу нәкъ Путин президент булган чорга туры килде. Әңгәмә вакытында Путин үзен тәнкыйтьләүчеләрнең инде тагын да начарак булуы мөмкин түгел ди.
Говоря о том, что хуже уже не будет, я бы постерегся. Достаточно сделать 2-3 неверных шага, и все, что было раньше, может накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуться не успеем.
Путин әңгәмә барышында шулай ук тотрыксыз Төньяк Кавказ турында да әйтте. Безнең анда әле проблемнар шактый, диде ул. Шул ук вакытта Русиядә гомумән җинаятьчелек һәм террор белән проблемнар булуын таныды. Путин президент булганда Чечнядә кырыс контроль урнаштырды. Ул еллардагы сугышлар һәм кеше хукларын бозуларны чечендәр әлдә зур тетрәнү белән искә ала. ФСБ-га үзгәртелгән элекке КГБ агенты булган 59 яшьлек Путин ычкыч яртып янгын сүндереп һәм тагын шуның ише батырлыкларын күрсәтеп, һәр даим үзен каһарман буларак тәкъдим итеп килде. Шулай ук ул 2-нче дөнья сугышыннан соң булган җитәкчеләр арасында үзен иң эшче башлык булуын әйтте. Путин үзен Кушма Штатларның элекке президенты Рузвельт белән чагыштырды. Икътисади төшенкелек һәм 2-нче дөнья сугышы вакытындагы иң авыр чорларда аның 4 тапкыр президент булуын искә алды. Әңгәмә биргәндә Путин беркайчанда президент вазифасына омтылмауын әйтте. Әмма нәрсәдер эшләргә уйласа, аны ахырына кадәр җиткерүен, яисә инде уңай нәтиҗә белән тәмамлауын истәде. Моннан тыш ул инде 4 ел элек Дмитрий Медведев белән аның кире президент вазифасына кайтырга мөмкинлеге турында сөйләшү булуын әйтте. Моны русияләр инде алдан ук фаразлаган иде фаразлавын. Путин шулай ук Медведевның премьер-министр булу ихтималлыгын искәртте. Аның фикеренчә, бу декабрьдә узачак парламент сайлаулары нәтиҗәләреннән торачак.
Если Дмитрий Анатольевич возглавит список «Единой России»,
әгәр Дмитрий Анатольевич Бердәм Русия исемлеген җитәкләсә, әгәр сайлаучылар ул исемлек өчен тавыш бирсә һәм Бердәм Русия үзенең алдынгы позицияларын яклап, без эшкә яраклы парламент булдыра алсак, ул чакта бу парламент һәм җиңүгә таянып Дмитрий Анатольевич эшкә яраклы хөкүмәт булдыра алачак, диде Путин.
Дмитрий Анатольевич сможет сформировать дееспособное правительство.
Соңгы халык фикерен белешү нәтиҗәләре Бердәм Русия фиркасының әллә ни күп тавышка казана алмаячагын күрсәтте. Шуңа да карамастан, ул илдәге иң популяр фирка булып кала. Халыкара күзәтүчеләр Русиядә узган сайлауда хәрәмләшүләр турында бәян иткән иде. Путин исә кайбер кешеләрнең ул президент була калса, бернинди сайлау булмаячак диюне барсы да җәмәгатьчелектән тора диде.
Если ваш покорный слуга пойдет на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор.
Тышкы эшләр белән багланышларга килгәндә, Путин Русия үз партнерлары белән дустана мөнәсәбәтләр булдырырга вәгъдә итте. Шул ук вакытта ул чит ил тәнкыйтьчеләренең авызын яптырып куя торган сүзләрдән дә тартынмады. Бу бөтенләй сезнең эш түгел, диде Путин.
Президент кәнәфиенә кире кайтырга җыенучы Владимир Путинның журналистларга сөйләгәннәре белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүген Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе, җәмәгать мәхкәмәсе узган шимбәдә хәтер көнендәге урам җыенында катнашкан Марат Җәләлиевкә карата хөкем карары чыгарды. Ул 1000 сум штрафка хөкем ителде. Җәләлиев карар белән килешмәвен аны гамәлдән чыгаруына таләп итеп югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Бу хакта тулырак итеп мәхкәмә утырышы барган бинада булган, әмма утырышка кертелмәгән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген 14 сәгатькә дип билгеләнгән мәхкәмә утырышы билгеләнгән вакыттан ярты сәгатькә соңгырып башланды. Мәхкәмәгә барыр алдыннан Татарстан Эчке эшләр министрлыгына шалтыратып, Марат Җәләлиев нинди гаепләүләр белән җаваплылыкка тартыла дип сорасак та, тәртип саклаучылар бу сорауга аны кына җавап бирә алмады. Алар мәхкәмәгә килегез, төгәл җавапны шунда ишетерсез дип әйттеләр. Мәхкәмә башланганчы Маратның үзе белән дә кыска гына сөйләшеп алырга мөмкин булды. Аны хәтер көненнән кайтып барганда, үзләрен полиция хезмәткәрләре дип таныткан кешеләр документ күрсәтмичә генә бер машинага утыртып алып киткән. Нәтиҗәдә ул 2 тәүлеккә полиция бүлегендә тоткарланган. Марат үзен бер гаепсезгә ирегемнән мәхрүм иттеләр дип санай. Мәхкәмәгә килгәндә исә утырыш ачык узарга тиеш булса да, көтмәгәндә генә ул ябыкка әйләнеп куйды. Бу чарага килгән кызыксынучыларны да, Эчке эшләр министрлыгы вәкилләрен дә мәхкәмә башлыгы утырышка кабул итмәде. Моның сәбәбе мәхкәмә тәмамлангач кына билгеле булды. Марат Җәләлиевнең мәхкәмә утырышын ишетеп килгән дәүләт премиясе лауреаты, биология фәннәре докторы профессор Абдуллаҗан Җәләлев бу утырышка кеше хокукларын яклар өчен килүен белдерде.
Минемчә, бу не процесс гражданный обществога каршы процесс бара. Шуңа күрә мин килдем, гражданин буларак. Марат дигән егетне якларга килмәдем, мин килдем безнең хокукларны якларга. Һәр кешене менә Маратны тотып алган кебек урамда машинаны туктатып, машинага утыртып, һәр кешене иртәгә алып китәчәкләр. Без килмәсәк, без килергә тиеш.
Ә Маратны нәрсә өчен тотып алганнар икән?
Мин шулай итеп аны ишеттем, ишетү генә түгел беләм диде әйтеп була. Аны урамда туктатканнар машина, машинадан чыкканнар бер-ике егет, кертеп утатканнар, кешеләп шул машинага алып киткәннәр.
Сәбәбен әйтмәгәннәр.
Сәбәбен әйтмәгәннәр, бернинди документта күрсәтмәгәннәр. Димәк, иртәгә мине шулай утыртып алып китүләре мөмкин.
Моннан нәрсә аңлашыла? Кеше хукуклары бозыла дигән мәгънә килеп чыгамы?
Хукуклары бозыла, произвол минән татарча әйтәлмим. Неограниченный произвол.
Менә хәзер бит инде бүген сез шушы бинага килдегез. Хәзер Маратны алып кереп киттеләр. Сез әйткән Марат дигән җегетне. Ләкин катнашучыларны, анда катнашырга теләгән кешеләргә керергә ярамый дип ишекне бикләп куйдылар. Моны ничек аңлатыр идегез?
Тагын судта произвол. Судья бит аерым чакырып алды Маратны гына. Марат керү белән ишекне ябып куйды. Без көтеп торабыз. Безне чакырлар дип чакырмадылар. Мин ишекне ачып сырадым, открытый это процесс или закрытый? Судья әйтте, открытый. Так нигә сез безне кертмисез? Ул шулынды җавап бирде. Процесс башланды, ишекне ябыгыз. Үзе чыгып, лып итеп ишекне әуп куйды, бер кешене дә кертмәс өчен.
Дип белдерде ул. Абдуллаҗан Җәләлев әлеге сүзләрен тәмамларга да өлгермәде, мәхкәмә утырышыннан Марат Җәләлиев та чыкты. Мәхкәмә утырышында ниләр сөйләшенде? Хөкемнәр нинди җәзага тартты һәм гомумән аңа карата булган нинди гаепләүләр турында сүз булды дигән сораулар белән без аның үзенә мөрәҗәгать иттек. Марат, бүген менә мәхкәмә карары булды, сине үзеңнән алып кереп киттеләр, безне әлбәттә кертмәделәр, ни өчен икәнде әйтмәделәр. Нинди карар бирде хөкемдар сиңа карата?
Карар шундый, 1000 сум җәзага тартты миңа, 1000 сумга.
Син нинди хукукны бузгансың дип әйттеләр, нинди тәртипне бузгансың? Ансына әйттеләрме сиңа?
Ансын әйтмәде, ансын әйтмәде. Бәлки санагандыр, мин үзем беләмдер, бәлки, минемчә инде. Шулайдыр мөгаен. Әмма кискен әйтте, ничек дип әйтәм, мәхкәмә сезне 1000 сумлык җәзага тарта дип. Русча әйтте инде әлбәттә.
Ә ни өчен катнашырга теләүчеләрне мәхкәмә утырышына алмады икән хөкемдар?
Иң беренче миннән таләп сораган иде. Таләпләрем бармы, юкмы? Мин әйттем, тигәндә ишек артында милиция хезмәткәрләре басып тора. Мин аларны кабул итмим, мин аларны танымыйм. Мөмкин булса, мин теләмәс идем аларның бу ягъни мәхкәмә бүлмәсендә аларның булларын, чөнки дин нигезендә мин мөмкин хәтле фото сүрәткә төшмим, видео язмага төшмим, чөнки дин кагыйдәләре миңа фото язмага, фото сүрәтләргә мөмкин хәтле төшмәскә кушалар.
Ягъни бу синең теләгең белән алар һәм без алынмады.
Минем теләгемне ул хөкемдәр кабул итте.
Нинди җәза көтәдер инде үзеңә карата?
Иң күбесе кузгатылган мәдә нигезендә, иң күбесе миңа янадыр 14 15 тәүлек. 15 тәүлек, ну руша арест дип әйтәк. Тоткарлану, 15 тәүлекләр тоткарлану дип әйтәк.
Ә менә 1000 сумлык яза бирүдән син канагатмы?
Ничек дип әйтим инде, урташа. Үз-үзенә яза хукуки яктан минем гаеплегемне таныта, белдерә. Ә мин иң баштан ук әйттем, ә мин үземне гаебен танымыйм, һәм дә тагын бер таләп белдердем иң баштан ук. Мөхтәрәм хөкемдар, фәлән дигән, эшнең тукталтуын телим сездән, чөнки эшнең кузгалтуының сәбәбе юк.
Ә менә сине тоткарлаучы кешеләр ни өчен тоткарлауларын әйттеләрме сиңа? Нәрсә өчен сине, син менә әйттең, 2 тәүлеккә мине утырттылар?
Әлбәттә, һич юк, һич юк. Рәсми киен кимәгән кеше, 2 кеше 2 яктан тотып алды да, бернинди ишарәсез арбага утыртты.
Бу кайсы көнне булды?
15-е, ишембе 15-е октябрь.
Хәтер көненә катнашкан өчен дип әйтәсең?
Әлбәттә, хәтер көненә катнашкан өчен, чөнки алар минем артымдан күптән барадырылар. Мин аларны белми дирәм кем икәнләрен. Әмма мин хәзер инде искә төшерәм, алар минем артымдан адым-адым, ягъни фырсатны эзләп күптән барадырылар.
Бар дик сине генә тоткарладыларын башкалар да булдымы?
Мин минем белгәнемчә, яхшымы юкмы инде, ничек дип әйтәм инде. Минем белгәнемчә мине генә. Чөнки ни, бүтәннәрне мин күрмәдем үз янымда. 2 тәүлек үткәргән җирдә дә, бүтән җирләрдә дә, ягъни мин белгәнемчә мин үземне.
Мәхкәмә карарына канагатьсызлык белдергә уйлыйсызмы?
Әлбәттә уйлыйм, чөнки мин гаепсезмен. Әйтәм иш, мин халык, гадалет, ватан, дин, тел өчен көрәшәм. Минем гаебем юк һич. Минем гаебем һич юк. Яшәсен Болгар ил, яшәсен Казан, яшәсен бөек мәмләкәт, яшәсен изге ватан мәңге.
Дип белдерде Марат Җәләлиев. Җәмәгатьчелек өчен ачык булган әлеге утырышка килүчеләр күп иде дип әйтеп булмады. Ішкі шәр министрлығы вәкілдерінен 4-5 ғам өзәрі ішітіп келген 2 кішінің санамағанды, әліге мәхкеме ұтырышына қораты башқа қызы сұнышылар көрінмәді.
Қазанда қадыр күндегі урам жиында қотнашқан, тұтқарланған әм хүкіметілген Марат Жәләлиев білен хәбәршіміз Райнур Шакир сүйләшті.
Озатлық радиосы.
Бу көннәрдә Рауил Минхаҗевның Пакистанда тоткарланып, АҚШның Гуантанамо төрмәсенә ябылуына 9 ел тулды. Ул халыкара кешеләрнең Афганстанда Әл-Каида һәм Талибанга каршы хәрби чаралары башлангач, әсир итеп алынган башка кешеләр ябылган төрмәдә тотыла. Әмма аңа рәсми гаепләү белдерелмәде. Чаллыдан Таҗикстанга, аннан Пакистанга киткән Рауил Минхаҗевка хәзер 43 яш. Аның хатыны һәм улы бар. Ул Гуантанамодан иреккә чыгарылмый калган бердән-бер Русия ватандашы. Кушма Штатлар федераль мәхкәмәсе май аенда ук аны азат итәргә дип карар чыгарса да, ул карар әле гамәлгә ашырылмады. Без Рауил Минхаҗевның хәлен белү өчен аның Чаллыда яшәүче анасы Зөһрә Вәлиуллинага шалтыраттык.
Сөйләшеп торабыз, Красный Крест Мәскәүдән килә, 2 кеше, берсе француз, берсе секретарьлары Марҗа кызы киләләр дә, 1 сәгать сөйләшәбез, ә бу юлы күрсәттеләр интернет аша күрештек. 9 ел, 11 ел инде аның өйдә булмаганга. 11 ел күргәнем юк иде. Әлхәмдә шөкер, булай үзе әйбәт кенә үзен итә. Но беләсез нәрсә, мин анда правозащитникларга аның 32 ел эшли торган 4 ел эшли инде Равиль турысында адвокат бар Америкада. Шул адвокат әйтә, 4 ел эшлим инде балагыз өчен бер нәрсә дә, ну, теге независимый суд чыгарган карар, что бу виновный түгел дип. Аннары әйттеләр, ярты елдан или бер елдан апелляция булыр дип. Апелляция булмады. Мин күптән түгел аларга әйтәмен, бу нинди эш? Баламны әйтәмен, тоталар, ни өчен кеше белми утырганын, и күпме утырырга да тагы белми, бер нәрсә дә белми. Бу нинди эш? Бер суд булды дип. Ну, аннан соң Алисон дигән хатын аларның ниеннән эшленнән газетка язган ди. Может, бу газетта берәр нәрсә хәзер, берәр нәрсә может карарлар. Газетка язган ди. Нинди газетка, мин аңа сорамадым. Аравель былай үзен әйбәт хис итә, көлеп тә ибәрә. Әйтә, бүген йокламам инде, 11 елға бірінші қабат туғанларын бұлай көріп сөйләштік. Әтігілер 3 ай сайын Красный Крест келіп тұра, бірер сағат мен аным білін сөйләшемін. Ансы бек әйбәт.
Әсіңгі тап қорқашан сөйләштігіз?
21 сентябрьдә сөйләштік.
Көптен түгілген әйкен әлі?
Көптен түгіл әлі бір ай юқ.
Кейфі яқшы?
Кейфі яқшы, бұлай бір нәрсә дә әйтә ашаталар әйбәт ди, космонавтлар кебек безне ашаталар ди, космонавтларны ашаткан кебек ди. Кишигары да айтайды, біз сіздің үйден ошоғаннан анда әбетірек ошап тұрабыз деп. Но мұнан условиясы нәрсе, олдан тіге независимы суттансың бір лагерге көчіргеннер әбетірек условиясы бұған. Онлар кері отыртқаннар мұнда тағы да күтерге, мұнсы хұжырек, но түзірлік деп. Бір нәрсе кейге де зорланмаймын деп.
Хазыр инде улы да өсіп жеткендер инде.
Улынын бұй улы Кудағыға, Камский Полянынға бардым. Специально баламның ана бетпен 5 яшке хәтлік үстірдім. Ол атесімнен қолғаны 1 яшлік. Хазыр инде 13-ші яш сонды матур үзін ашы, матур кіші бұл келе. Карпачкаларын дүртіне алдым да, мұнда атесін айы бәрдім.
Рауэл білен шул телефон ашағына бай қат язышулар юғ инде.
Юк, хатлар язабыз, Красный Крест аша ебәрәм, аналар келгәч бу юлы салдым 2 шоколадка зурны да, аннары 900-лек китаплар ебәргәнем, бу юлы газет журналлар Татарстан өчен дә бөтен политиканы, бөтен бутан илләрне барын белеп утыра. Бик развитый малайың дип әйтәләр. Ничек синең, ничек шундый спокойный, шундый бер дә, ну, кафаланмый, нитми, переживать итми дип әйткән сүзне тегеләр әйтә. Мен әйтәмен, как вы воспитали, ди мен әйтә. Мен әйтәм, не я воспитала, это моя религия воспитала, дидем.
Гуантанамо төрмәсендә ябып тотылучы бердәнбер русияле Рауил Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Русияда гаскәргә көзге чакырылыш башланды. Быелгы яңалык армиягә баручы егетләргә банк карталары тапшырыла һәм аларның электрон паспортлары булдырыла башлый. Русияда бу көздә барлыгы 136 меңләп егет хәрби хезмәткә чакырыла. Татарстаннан исә гаскәргә 5 меңләп кеше алына. Бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин һәм Татарстандагы кеше хукуклары вәкиле Сария Сабурская быелгы чакырылышның үзенчәлекләре турында сөйләде. Бу очрашуда Йылдыз Әхмәтова булып кайтты.
Татарстаннан армияга китүчеләр белән беренче эшелон 26 октябрьдә кузгалып, Мәскәү өлкәсе, Мариэль Республикасы, Санкт-Петербург, Севастополгә юл тотачак. Әлегә җирлектәге комиссариатлар булачак солдатларны җыю белән мәшгул. Аларны хәрби хезмәткә ныклап әзерләү максатында Казан танк училищесы базасында өйрәнү үзәге оештырылган. Монда 3 ай укыячаклар. Әлегә 150 урын билгеләнгән, киләчәктә булсын арттырылачак дип белдерде хәрби комиссар. Аспирантлар тынычлыклый ала. Аларга 2012 елның язына тимеячәк без дип тынычландырды Сергей Погодин. Ә балалары булганнарны күрше республика хәрби бүлекләренә җибәрәчәкләр. Кайнар нокталар юк дип тынычландырсалар да, хезмәт иткән урыннардагы бабайлар сәясәте баласын узатучы ананың гына түгел, армиягә китүчеләрнең дә котын аладырмагаен. Быел булачак солдатларга җыелу пунктларында кәрәзе телефон, сумка белән бергә банк картасы да тапшырылачак. Мондый карталар булдыру бүлеккә килгән солдатлардан акча җыюны кимитәчәк дип уйланыла. Ләкин ул гына нәтиҗә бирер микән? Банкомат картасын тартып алу, яки банкомат төбендә саклап торып, акча кайыру мөмкинлеге дә бар бит. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская моның уңай нәтиҗәсе булуга шикләнә.
Минемчә, что карточка белән, что болай, наверное, акча все равно, ну, может быть, действительно, наличный булма кулында, да, но карточка все равно бар. Карточка бар. Хәзер аны кайтар тоже куйра кирәк була.
Ди ул. Солдат хукуклары бозылу гына түгел, аларның үлеп яки имгәнеп кайтулары Русиядә гадәти хәлгә үрелде. Сария Сабурский белдергәнчә, солдатларның хукукы бозылу буенча быел гына да 24 мөрәҗәгать кабул ителгән.
Беренчедән язалар үзләренең армиядә авыру яталар балалар. На хәзер бар, читада. Бер чегет күптән авыр Германия белән без онда шалтыраттык үзебезнең коллегаларга, аннары безнең бик әйбәт эшле конгресс татар, онда да бар татарлар аларга без хат җибәрдек. Алар госпитальдә булдылар. Бар бер хат тоже Чаладан. Анасы алар ул чегет Бенбургска областьта служит итә. Ул егетне следствиедә бер ничә ай әнисе яза сакка китте ул следствие. Карамыйлар и безнең на юрист, уполномоченный аппараттан, они сыблен, ул Оренбургка бардылар, онда күрештеләр исследователь белән, аннар оласы белән күреште. Хәзер ул проблеманы үзебезнең контрольдә тотабыз.
ди Сәрия Сабурская. Вакалетле вакил белдергәнчә, читтә хезмәт иткән ватандашларына булышыр өчен төбәктәге бөтен дөнья татар конгрессын да бу эшкә тартканнар. Чөнки татар диаспорасы бөтен җирдә бар дип белдерде ул. Армиягә баручыларны да озата баралар икән. Сәрия ханым үзе дә булачак ватан саклаучыларны хәрби бүлекләренә кадәр озаткан. Юлда чыккан проблемаларны шунда ук хәл итергә тырыштык, диде ул.
Аракы саталар жолда, аннары телефонна өчен, акчалалар зарядка өчен, без, конечно, ул проблемалар сразу хәл итәбез.
Дие вәкаләтле вакил. Хәрби хезмәткә чакырылучыларга да илдә барган электронлаштыру килеп кагылды. Аларның электрон паспорты булдырылган. Анда аның сәламәтлеге турында туганнан алып бөтен мәгълүмәт туплана. Бу әлегә Русиядә пилот проект булып, берничә төбәктә генә эшләнә. Берничә елдан соң ул ныклап гамәлгә керәчәк. Электрон паспортлар армиядән качуны һәм ришвәтчелекне киметер дип уйланыла. Шунысын да әйтергә кирәк, быелгы көзге чакырылышта узган ел белән чагыштырганда хәрби хезмәткә алынучылар саны 3-тән 1 өлешкә кимегән. Бу килешү төзеп хезмәт итүчеләрне күбрәк җыя башлау белән бәйле. Бу җәһәттән хәрби комиссар килешү төзеп хезмәт итү безнең армиянең киләчәге дип белдерде.
Казаннан Йылдыз Әхмәтовны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бердәм Русияның Башкортстан бүлеге республикада башка фирқаларны сайлауларны гадел итеп үткәрү турында килешү төзергә чакыра. Чиләбедә ярты елдан артык дәвам иткән Татар кызы 2011 бәйгесе тәмамланды. Чаллыда Шулман дулкыннары исемле сукыр җырчылар бәйгесе узды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Фәләстиннәр Израиль капралы Гилат Шалитны Мисыргә тапшырды. Бу турыда Газа сызыгындагы Хамас төркеме башлыгы Мәхмүд Захар белдерде. Аның сүзләренә караганда, хамасчылар капралны Фәләстин тоткыннарын азат итү бәрабәренә чыгарды. Бу килешүдә арадашы вазифасын Мисыр башкара, хәбәр итә Associated Press агентлыгы. Әлеге вакытта Израиль Гилат Шалитның азат ителгәне өчен Мисыргә 500-гә якын Фәләстин тоткынын тапшыра. Гомумән алганда, иреккә 1000-нән артык Фәләстин чыгарылачак. Гилат Шалит Фәләстиннәр әсирлегендә 5 ел дәвамында калган иде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Либияның баш каласына көтелмәгән эш сәфәре белән килде. Триполида Клинтон Либия милли күчер шурасы рәисе, премьер-министр һәм башка министрлар белән очрашты. Клинтон аларга АКШ Либиягә 10 миллион доллар күләмендәге өстәмә ярдәм күрсәтеләчәге турында белдерде. Либияның яңа хакимияте Муаммар Каддафи якынларны тулысынча җиңүе турында әлегә игълан итмәде. Сирт шәһәре янындагы каты сугышлар әле дәвам итә. Европа Берлеге Украина президенты Виктор Януковичны октябрь айында Брюссельдә узарга тиешле сәфәрен үткәрмәскә булды. Европа Берлегенең тышкы эшләр вәкиленең сүзчесенә караганда, ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерер өчен яхшырак шартларны күтәргә кирәк. Европа Берлеге һәм Украина арасында киеренкелек Юлия Тимошенкога хөкем карары чыгарылгач барлыкка килде. Хәзергә оппозиция җитәкчеләренең берсе Украинаның экс-премьеры Русия белән газ килешүләрен төзегәндә вакаләтләр кысаларыннан чыгуда гаепләнеп 7 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Бүген исә Виктор Янукович Донецкийда Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Билгеле булганча, Украина Русиядән газ бәясен төшерүне тели. Бүгенге очрашуда да әлеге мәсьәлә читтә калмады. Газ сөйләшүләренең нәтиҗәсе турында Янукович якын көннәрдә хәбәр ителәчәге турында белдерде.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дума сайлауы алдыннан Бердәм Русия фирқасының Башкортстан бүлеге республикада башка фирқаларны сайлауларны гадел итеп үткәрү турында килешү төзергә чакырды. Коммунистлар исә сайлаудагы гаделсезлекләрне беренче чиратта хакимият фирқасы үзе оештыра дип бу тәкъдимне кире какты. Чәршәмбе көнне 21-нче иҗат мизгелен ачучы Туймазы Татар дәүләт драма театры Уфада һәм республиканың башка районнарында да тамашалар үткәрергә әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортостанда хайлау алды вакыйгалары кыза башланды. Шәмбе көн кайһы бер фирқалар урам йыйындары узгарып караны. Реакция озак көттермәне. Дүшәмбе көн Бердәм Рәсәй партияһының Башкортостандагы төбәк бүлексәһе башка сәяси фирқаларды гәзел хайлаулар өсөн килешүе төзергә чакырды. Фирқаның урындагы бүлексәһе лидеры Константин Толкачев бер-беренә яла якмаска, кара пиар менән булышмаска үгетләне.
Призывая к подписанию соглашения, мы руководствуемся приоритетами развития Республики Башкортостан, необходимостью повышения благосостояния и обеспечения качества жизни его жителей над политическими, групповыми и личными интересами. Мы уверены, что соглашение будет способствовать повышению правовой культуры граждан и привлечению их к активному участию в свободном волеизъявлении. Считаем недопустимым для всех политических партий использование приемов и методов, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в республике, распространение недостоверной информации и заведомо ложных сведений в отношении политических партий и кандидатов, технологии приемов, направленных на разжигание национальной, религиозной розни и ксенофобии, методов принуждения избирателей к волеизъявлению в период голосования.
Әмма башка сәяси көстәрдең гадел хайлау килешүенә кушылырга теләге юк. Башкортстанда коммунистларның координация шурасы рәисе, барлык сәяси көстәрдең координаторы Рифкат Гарданов шулай тине.
Константин Толкачев, Бердәм Рәсәйнең лидеры Башкортстан буенча, барлык партияларды гадел хайлаулар килешүен төзергә чакырды. Башкортстандагы коммунистлар партиясы ошо чакыруга кушыласакмы шу килешү?
Юк.
Әни өчен?
А какие честные? Безнең анда кроме одной партии единороссов әйбет. Бар, бүтән партияләр бар да честный выбор үткәрәчәкләр. Берсе дә аны баравать не будут.
Онда әйтелгән бер-беренә яла якмаска карап ярмын.
Без яла бер кайсыдан якмабыз. Без судиться только будем, если Толкачев начнет воровать. Он уже нарушает каждый день.
Ә нисе кирәк нарушает?
Он, а вот баннеры вообще повсеместно повесили по всему городу. Это разве не нарушение? Или посмотрите, а дни единороссов, это разве не нарушение? Единороссы проводят дни, или сдают школу, сдают дворец спорта, сдают клуб и так далее. Единороссы, оказывается, строили их. Они сдают. Ну что такое?
Эгет, белмейгет, там башка фиркалар бездеге, дошукили шуя, кушулар мекан?
Я являюсь координатором всех политических партий, кроме единороссов. Всем дано, всех я попрошу, чтобы они, никто не ходил.
Тимек, коммунистов партия, ганантош, бюдте партияларында координатор инде.
Айе.
Башкортостан коммунистлары лидеры Рифкат Гарданов ошоларды һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан башкорттан да башкортырак шагыйрын югалтты. Урыс язучысы, публицист һәм шагыйр ямагат эшмәкәре Александр Филипповты һуңгы юлга озатканда Башкортостан язучылары берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев ошолай дип белдерде.
Башкорттардан да башкортырак ине Александр Павлович Филиппов. Мына аның атын аралан китүе шагыйрды республикабыздан Башкортстанның ысын ир азаматын югалтты. Бундай кайгылар авыр, әмма мына югалтулардың шундай була, кабатланмас. Уны беркем дә кабатлай да һәм алмаштыра алмый. Был хакыйкат. Һәм безгә артабан ошо хакыйкат менән яшәргә.
Александр Филиппов узган шәмбе каты сирдән вафат булды. Ул Мортаза Рәхимовның якташы, тумышы менән Кугарсын районы Йомагыжа авылыннан ине. Мортаза Габайдулла улы республика менән итәкселек иткәндә президент шураһы агзаһала булды. Үзенең бер шигырында Александр Филиппов «Мин үлгәсе иң кайгыргандары башкорт дустларым булыр инде» дип язган булган тине Азамат Юлдашбаев.
Башкортстанның иң асыл улларының береһе булуын итпатланы. Үзенең һүзе менән дә, эше менән дә, шигърияте менән дә, публицистика менән дә. Гомумән ул киң кырлы эш алып барды. Башкорт шигъриятының Рәсәй кимәленә, ул вакытта әле СССР кимәленә сыгару өчен олы хезмәтләрен алды. Башкортстан өчен янын аямай яшәне. Башкортстанга бәйле һәр бер мәгълүматты кисереп, кабул итеп, каршылыктар бул Уны үзенең шәхси трагедия, шәхси фаҗигаһы мәгәдеп кабул итер ине. Хәтта үзенең шигырендә дә бер сагылып калгайны. Мин вафат булгандан соң кемдәрдер илар, әмма башкорт дустларым һаман кайгырыслар булмас дип ишеткәнем булды, үзем дә әйткәнем булды, аның туган якларында йөргән сакта.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
19 октябрьда Туймазы татар дәүләт драма театры үзенең 21-нче иҗат мизгелен Һөйөндөк Сәетовтың Карга туе исемле фольклор комедия һәмнән аса. Театрның барлык артистлары катнашкан спектакль 2 көн буе Туймазы тамашачылары хөкемендә буласак. Иҗади коллективтың килеһе мизгел капландары менән театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусина таныштырды. Туймазы артистлары Өфөгә килергә яена икән.
27 октябрьдә туймазыларга яңа бер комедия Николай Каляданың «Чу-чу мөхәббәт яки тавык баш» тәкъдим ителәчәк. Театрыбыз яш тамашачыларга да игътибарын кимитми. 21 октябрьдән алып 25 октябрьгә кадәр балалар өчен татар халык әкиятләре буенча эшләнгән «Кәҗә белән Сарык» 24-нән 27-сенә кадәр «Барбина ничек яратырга» әкиятләрен күрсәтәчәк. 3 ноябрьдә тамашачыларны Нәҗип Асанбаевның Рейса плюс Фәйзи мелодрамасы көтә. Тамашачыларның сөюен казанган югары зәвыклы шушы спектакль белән Уфа шәһәрендә үткән Нәҗип Асанбаевның тууына 90 ел тулуга багышланган фестивальдә катнашырга исәплибез. Спектакль 7 ноябрьдә Милли яшьләр театры бинасында күрсәтеләчәк. Әйткәндәй, Рейса плюс Фәйзи спектакле уфалылар өчен яңалык түгел. Узган ел бер атна буена барган Уфа гастрольләрендә бу спектакльне алып барган идек. Бу сәфәр уфалыларның безне тулы залларда кайнар алкышларга күмүү белән матур хатирәләр калдырды. 8-е, 9-е, 10-е, 11-е ноябрьдә Рейса плюс Фәйзи белән Дуван, Кыйгы, Мәчетле, Салават районнарына юл тотачакбыз.
Туймазы татар дәүләт драма театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусина театрның планнары турында һөйләне. Быйыл Башкортстандан 450-дән ашу кеше хаҗ каласак, мусулмандарның тәүге төркеме 25-нче, һуңгылары 29-нчы октябрьдә Мәккә һәм Мәдинәгә сәфәргә юллана. Ә бүгеннән аерым кешеләр юл ала башлай. Якын көн сугыштагы айрым дәүләтләрдә хәлләрнең тотырыклы булмавына бәйле, быел мусулмандарга Сәгуд Гарабстанына фәкать самолетта осуына рөхсәт ителгән. Хаҗидарды юлда тәҗрибәле гидтар, тәрҗемәселәр һәм табиптар озатып барасак. Тагы бер мөһим талап Мәккәгә сәфәр кылучыларның барыһы да төрле сирләргә каршы укол алырга тиеш.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Чиләбедә Татар кызы 2011 бәйгесе тәмамланды. Ул ярты елдан артык дәвам итте. Бәйге төрле халыкларның игътибарын җәлеп итеп зур дәрәҗәдә үткәрелде. Аның төп оештыручысы Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы. Әле берничә ел элек кенә Чиләбе татарлары хәле ояныч булса, бүген бу хәл тулайым яхшы якка үзгәрде дип белдерә бәйгедә булган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Марс Тукаев. Бәйге турында тулырак итеп хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин сөйли.
Сукыр җырчылар арасында
Чиләбе өлкәсендә төбәк тарихында беренче тапкыр Татар кызы 2011 бәйгесе үткәрелде. Бәйге ярты ел дәвам итте. Сайлап алу турлары Магнитогорск, Троицк, Златоуст, Чиләбе һәм башка шәһәрләрдә узды. Конкурс нәтиҗәсендә өлкәнең иң чибәр, татарның тарихын, мәдәниятен белгән, татар милләтенең күренекле вәкиле ачыкланырга тиеш дигән максат куелган иде. Бәйгенең төп идеясы татар хатын-кызының милли үзенчәлекләрен, бай рухи дөньясын, эш сөючәнлеген, тышкы һәм эчке матурлыгының гармониясын пропагандалау тора иде. Чиләбе өлкәсенең татар конгрессы рәисе Лена Колесникова: «Татар кызы 2011 безнең төбәк тарихында гына түгел, Русия тарихында да беренче булып тора. Проект матурлык конкурсы гына түгел. Конкурсның төп максаты татар хатын-кызның эчке һәм тышкы матурлыгын, аның рухи байлыгын күрсәтү. Бу проект безнең яшьләр өчен татар телен өйрәнүгә этәргеч тә булып торачак, дип белдерде. Бәйгедә 20 яшьтән 35 яшькә кадәр хатын-кызлар катнаша ала иде. Катнашырга теләгәннәрнең милләтен берсе дә тикшермәгән. Лена Колесникова фикеренчә, кыз татар мәдәниятен яратса, татар телен тулайым өйрәнергә, сөйләшергә теләсә, аның өчен конкурс ишекләре ачык иде. Бәйгедә барлыгы 300-дән артык кыз катнашкан. Алар арасында табиплар, укытучылар, китапханәчеләр, студентлар һәм башка хөнәр кешеләре булган. Татар кызы 2011 бәйгесендә катнашучылар төрле сынаулар үткәннәр. Алар арасында татар тарихына һәм мәдәниятенә кагылган тест эшләү, авылга кайтып шиләкләп су ташу, кунаклар кабул итү, татар ашларын пешерү, спорт төрләре буенча ярышу, татар биюләрен, җырларын башкару, татар һәм мөселман милли модасын күрсәтү тора иде. Конкурста катнашкан дәвердә кызлар белән актерлык сәнгате һәм вокал белгечләре, хореографлар, парикмахерлар, стилистлар, фотографлар эшләгән. Конкурсның нәтиҗәсе 14 октябрьдә Трактор Боз аренасында билгеле булды. Нәтиҗәләр зур аншлаг белән узган. 8000 кеше сыйдыра торган боз сарае шыгрым тулы булган. Төрле районнардан, авыллардан бәйгенең нәтиҗәсен күрергә дип махсус автобуслар яулап килгәннәр. Бер районнан хәтта 12 автобус килгән. Конкурс дәвырында финалга үткән 12 кыз тышкы чибәрлеген һәм эчке матурлыгын, тыйнаклык, итәгатьлелек, милли гореф-гадәтләргә, мәдәниятка мәхәббәтен испатладылар. Ярым финал һәм финалга әзерләнү вакытында телевидениедә һәм интернетта бәйгенең трансляциясы барган. Конкурс дәвырендә СМС һәм интернет аша катнашучыларга тавыш биреп булган. Бәйгенең финал өлеше 3 турдан торды: таныштыру, сәләт бәйгесе һәм милли кием күрсәтү. Татар кызы 2011 титулына Златоустан Эльза Галлямова лайык булды. Эльза тумышы белән Башкортстанның Салават районы Лаклы авылына. Русия дәүләт сату һәм экономик университетының юридик факультетын тәмамлаган. Аңа Шевроле Спарт автомобиле һәм алтын белән йогыртылган инҗе һәм кыйммәтле ташлар белән бизәлгән күчмә таҗ бирелде. Конкурсны оештыруда Чиләбе өлкәсе хөкүмәте генә түгел, Татарстан җитәкчелеге дә ярдәм күрсәткән. Чиләбедә узган Татар кызы 2011 бәйгесенең финалында Татарстаннан премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Бөтен дөнья Татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев, Сембикә журналының баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, журналист Гөлнур Хасаншина, Татарстан дәүләт җыр бию ансамбле Казан егетләре төркеме булганнар. Бөтен дөнья Татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев бәйгегә карата фикерләре белән Азатлык радиосына уртаклашты.
14 октябрь көнне Чиләбе шәһәрендә Татар кызы 2011 бәйгесе узды. Бәйгесе дигәнем инде финалы узды. Кышкы айларда ук аны үткәрү турында фикер әйтелгән иде һәм апрель аенда башланып китте. Менә өлкәнең барлык шәһәрләрендә, районнарында да диярлек беренче турлары узды һәм барлыгы шушы бәйгегә 315 кыз катнашты. Һәм менә финал өлешенә инде 12 кыз калган иде. Һәм менә шушы финал өлеше бик тантаналы рәвештә Чиләбе шәһәренең Трактор Боз сараенда бик зурлап үткәрелде. Әйтергә кирәк, бик яхшы оештырылган иде. Боз сарае шыгрым тулы, халык белән бөтен шәһәрләрдән, районнардан, авылларыдан автобус халыкны китерткәннәр иде. Гомумән, шулкадәр зур күләмдә итеп оештырылган иде бу бәйрәм. Казаннан, Татарстаннан режиссерлар китерелеп, шуннан соң безнең дәүләт җыр бию ансамблен китертеп, Казан егетләре төркемен китереп, һәм Мәскәүдән Ариел дип аталучы төркемне китереп, алар катнашында узды һәм Вячеслав Зайцев үзенең мода коллекциясын күрсәтте анда. Әйткәнемчә, инде айлар буена дәвам итте. Бу гүзәллек бәйгесе, теге без телевизорлардан күреп ияләшкән бәйгеләрдән бик нык аерылып тора. Монда бернинди дә теге бикинилардан, купальниклардан йөрү юк. Монда бары тик шушы безнең милли йөзебезне күрсәтү максатыннан чыгып үткәрелгән һәм яшьләрне үзебезнең мәдәниятебезгә тарту максатыннан үткәрелгән бәйге иде бу.
Марс Тукаев бу бәйге татарларның гына түгел, башка милләт вәкилләренең зур игътибарын җәлеп итте. Татарларның дәрәҗәсен күтәрде диде.
Аны инде бәлки күп бик күп кешеләр әле шикләнеп тә караганнардыр. Нәрсәгә кирәк инде ул шундый Чиләбе кебек җирдә татар кызы бәйгесе, гүзәллек бәйгесе, бүтән проблемалар беткәнме Чиләбе өлкәсендә дип уйлаучылар да булгандыр. Ләкин монда менә шунда шул кадәр теге милли телебезне яшьләр арасында бигрәк тә әйтүем инде югалткан бер төбәктә, милли мәдәниятебез югала барган бер төбәктә, минемчә яшьләрдә милли хисне тудыру максат итеп куелган иде шу бәйгене әйткәндә һәм оештыручылар моңа ирештеләр дә дип уйлыйм. Чөнки әле берничә ел элек кенә менә Чиләбе өлкәсендә бик аяныч иде инде хәлләр. Татар теле Чиләбе шәһәрендә бөтенләй диярлек укытылмый иде. Газета бөтенләй диярлек чыкмый иде. Бер өлкә газетасында кушымта буларак кына чыга иде татарча бит. Нидән өлкә телевидениесеннән дә тапшыруларыбыз бөтенләй юк дәрәҗәсендә иде. Ике атнада бер 15 минутлык тапшыру чыга иде. Ансы да рус телендә иде ул. Өлкә радиосыннан чыга торган тапшырулар инде бөтенләй адам көлкесе иде. Атнасына бер чыга торган тапшыру ул татар һәм башкорт халыклары өчен бирелгән тапшыру иде һәм аның вакыт күләме дә 3 минут иде. Менә инде хәзер яңа җитәкчелек сайланганнан соң, конгрессның яңа җитәкчеләре сайланганнан соң Чиләбе өлкәсендә зур гына эшләр башкарыла башланды. Беренче чиратта менә Чиләбе өлкәсе татарларының «Хәзине» исемле газетасы чыга башлады. Шулай ук телевидениядан «Хәзине» дигән тапшырулар алып барыла башланды. Һәм инде акрынлап-акрынлап менә Чиләбе шәһәрендә мәктәпләрдә татар теле укытыла башланды. Кайберләрендә әле факультатив дәрәҗәсендә генә, кайберләрендә инде предмет дәрәҗәсендә укытыла башлауы да бик зур авырышлар дип исәплибез без. Сәфәрем вакытында андагы кеше безнең конгресс җитәкчесе Лена Рафик кызы Колесникова белән аерым әңгәмә корырга туры килде. Ул киләчәккә үзләренең планнары белән уртаклашты. Аларның планнарында Чиләбедә татар мәктәбен ачу да бар әйме. Шушындый бәйгеләрне даими хәлгә китерү. Хәтта моны бу бәйгеләрне Чиләбе өлкәсе чикләреннән чыгып, төбәк ара иттереп үткәрү планнары да бар аларның киләчәктә.
Диде Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев.
Чиләбедә үткән Татар кызы 2011 бәйгесе турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Чаллыда Шулман дулкыннары исемле икенче татар җыры фестивале узды. Анда Русиянең 6 төбәгеннән килгән сукыр җырчылар катнашты. Урыс һәм чуваш милләтеннән булган кешеләрнең татарча җырлавы шулай ук алкышларга күмелде. Әлеге бәйгене Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Сукыр җырчылар арасында мондый фестивальнең беренчесе моннан 2 ел элек узган иде. Шулман дулкыннарының быелгысы Катнашучылар саны артуы Татарстанның күрше төбәкләреннән килүчеләрнең күбрәк булуы белән үзгә булгандыр. Тагын бер үзгәлек, урыс кешеләре бу фестивальдә бик теләп катнаша башлаган. Безгә бу хакта фестивальне оештыручылар һәм анда катнашучылар сөйләде. Сукыр кешеләр арасында мондый чаралар уздыруның башка максатлары да бар икән. Чаллыдагы сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвар Гараев сүз башын шул максатлардан башлады.
Бу фестивальнең оештыруга этергеч булып торган бу менә татар теленең, татар җырларының күрмәүчеләр арасында юылып, югала баруы менә шуны бик борчуга күрә без шу фестивальне оештыруга булдык. Чөнки менә Республикада кызганычка каршы күп чаралар үткәрелсә дә, татарлар өчен бу чаралар бик кичкенә һәм бик кыска булып чыгалар. Оештырылган концертларда татар җырлары 1-2 генә яңгырып китә, 30 җырдан менә 2-3 татар җыры чыга. Шуңа күрә менә бу әйберне инде без теге үзгәртү ягында басып, шундый фикер белән шушы фестивальне оештыруга алындык.
Менә шушы фестивальдә кайлардан килделәр, кемнәр катнаша һәм аның шартлары нинди иде?
Икенче фестивальгә менә 6 регионнан күрмәүчеләр башкаручылар җыелды. Бу Татарстанның күп кенә шәһәрләреннән Казан, Чаллы, Алабуга, Бөгелмә һәм башкалар. Мария Ру, Киров өлкәсе, менә сез аны ишеттегез, Сергей Гармашов монда басып тора. Так, Ижаудан һәм дә Уфа, Пермь крае. Менә шушы 6 регион. Так, әйтергә кирәк, бик зур тырышлык күрсәткәннәр, чөнки юлга килү кыенлыклары, акча табу мәсьәләләре, аны алар җиңгәннәр, һәм менә инде шушы қиындықтарды жеңіп, біздің фестивальге келіп, өздерінің хүнерлерін көрсетіп, фестивальне дәрежесін көтеріп, оны тамамында бір басқыш іске мінгірділер.
Сөйләшуне фестивальда қатнашушылар білән дәвам итәбез. Сергей Гармашев, Киров өлкәсе Нұқырат Оланы районыннан килгән.
Мен бүтінләй Россияда, Россиялық кішісі деп түгілерек, мен туды Қазақстанда өзім. Әке мен Алматаныққа, орыс. Әне мұнда туған, Түбәшін ауылында. Алар нешікті бірге қауышқанлар, хәм біз мұнда Мегабреш бұғанда қойттық. Вескіпілер районы Сосбақ ауылына. Демек, мен енде қа 37 ел татар ауылында яшейм. Шуға көрі татар тілі менің екінші туған тіл.
Хәм мен енді шунда жырларға да үйрендің.
Мен бошта шығадырым сақынаға гитара көтеріп, орыс жырлар бошқарадырым. Мен өзім де шығырлар жазам, менің өткен күзіне китап шықты, шығы китабы. Шығадырым өлік гитара білен, орыс жырлар білен. Мен екі ел өлік келіп шушы фестивальға, шума дұлқынлары. Хәм шушы фестиваль мені әтергеш болды. Жоратып жібердім татар жырларын, сақынаға шыға бошладым. Бұл екі ел ішінде бір дистегіна қасыпта қотлашты мені тота жырлары білер. Хан бік шот мұнға да екінші тапқырымы келуіне.
Әне шушы фестивальда қайлардан келділер, кімдер қотнашы, әмәні шартлары нендей еді?
Екінші фестивальге мені 6 регионнан құрмашы башқарушылар жиылды. Бұл Татарстанның көпкені шәрілерінен Қазан, Чолды, Алабуға, Бүгілмә, әм башқалар. Мариел, Киров өлкәсе, мені сіз оны ішіттігі Сергей Гармашов мұнда ғысып тұра. Так, Ижаудан, хамда Уфа, Перм крайы, мені шушы 6 регион. Так, айтыра керек, бік зұр тұрышылық көрсеткенлер, шынке елға келу қиынлықлары, ақшатауы мәселелері, аналары жеңгенлер, хамын айнде шушы қиынлықларыны жеңіп, біздің фестивалға келіп, өзілерінің хүнерлерін көрсетіп, фестивальне дәрежесін көтеріп, оны тамамында бір басқыш іске мінгірділер.
Башашларын тыңлап кетек, сіз кім боласыз, кім қайда келдіңіз, әмелі фестивальдан
тәсірлі? Үзім Шалланыка, Тәлғат есімінің енді мені. Шушы фестивальда қатнашам, біз ансамбльде жырлады екі жыр енді біздің. Біріншісі үзі біздің Хриет, и ойын жыры. Шушы жырларыны башқардық.
Мені бұл фестивальге енді ұзақ әзірлендіңіз ме?
Ұзақ деп енді әзірленесің енді әріңе, неге болайын да? Терлеме ештегіне болмайыш. Терлейбіз. Концертқа қазірленіп жүребіз енді. Атнасына екі тап, үш тап құрдақ келебіз.
Мен сіз кім, хәм қайдан?
Мен Рахматуллин Гүмәр, Чаллы шәһәрінен. Мен де шушы ансамбльде қатнашам. Жырлым, хәм бию партияларын алып барам мен. Айырым бию де, мен қазіргі осы уақытта, жалғыз бию, Яблочка, Матроския өлен. Тирәкүш районында, Тирәкүш өлкәләрендә, крайларда аны бийгән кеше бигез, мин шул партиядә барам. Бу концертка әзерләнү мәсьәләсенә килгәндә, без ел ярым хәзер бер тоташтан атнасына 3 тапкыр йөреп җырларга әрәндек. Бунда ниләр телевизордан или радиодан ишетелсә, безнең җырлар сразу сизелеп тора. Кеше шөгыльләнгәнме, җыр белән шөгыльләнгән, шөгыльләнмәгәнме? Без үзебез беребездә профессионал булмасак та, үзешчәннәр булсак та, ике тавышка, өч тавышка ансамбль җырлый ала. Андый мөмкинчелеге бар, чөнки сәнгать җитәкчебез, бик кечле кыз, бик кечле кеше, ул чистый профессионал.
Менә сез инде шушы фестивальне карагансыздыр, катнашкансыздыр. Менә шушында катнашканнардан сезгә кемнәр ошады күбрәк?
Казаннан менә Мәүлия миңа ошады. Аннан соң рус халык кешеләре татарча җырлау тоже бик яхшы ошады. Алар үзләренчә бик матур итеп татарча әйтеп җырладылар. Шуаш кешеләре татарча җырлау ул безнең өчен бик күңелле.
Сез кем буласыз үзегез?
Мен үзем Исмагилова Халима булам, тоже Чаллыдан, ялгыз җырлыйм и ансамбльдә җырлыйм.
Ә менә Айрат Гарифуллин Мари иленең Волжский шәһәрендә яши. Шулман дулкыннары фестивалендә ул җымга һәм сандугач керде күңелгә дигән җырларны башкарды. Хәзер инде аның фикерләрен ишетик.
Исемем минем Гарифуллин Айрат Сирен улы. Волжский шәһәреннән килдек.
бик шатланып, дәртләнеп килдек. Без ятшаллыга хат вакытта килергә риза. Менә шушы җитәкчебез әйбәт булганга Әнвәр Зәкиевич Гәрәев ул хат вакытта безне фестивальга шакыра, хөрмәт итә. Без хат вакытта да шатланып киләбез монда. Үзебезнең өйгә килгән кебек.
Менә инде бер-ике сүз белән әйткәндә, Волжскида татарлар ничегрәк яши?
Волжскида татарлар бүгенге көндә матайларга караганда да беренче урынны татарлар алып тора. Бүтән нациядан караганда.
Бу яшәү рәвеше буенча.
Яшәү рәвеше буенча Аллага шөкер. Яшибез, әйбәт урыннарда яшибез, Волга буйларында. Ну, үзем инде торам ич булмалы квартирда, гаиләм бар, кызым бар.
Шулман дулкыннары фестивалендә 4 номинациядә алдынгы урынны алучыларга дипломнар тапшырылды. Алар арасында Уфадан Лилия Петухова, Пермь крае Барда районыннан Гөлширә Мансурова да бар. Фестиваль Гран-прие 5000 сум акча Шаллыдан Әнвәр Гәрәевка бирелде.
Шаллыда узган Шулман дулкыннары исемле икенче татар җыры фестивалендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.